Во средината на првиот век по Христа, бројот на христијанските цркви во Мала Азија, денешна Турција, видно се зголемил. Меѓу бројните тамошни христијански заедници кои биле меѓусебно поврзани, се чини дека онаа од Ефес имала извесен престиж. Апостол Павле таму поминал 3 години во текот на неговото трето мисионерско патување. Дела, глава 19, 1 стих, до глава 20, 1 стих. Според Ефесијаните, глава 3, 1 стих и глава 4, 1 стих, апостолот се наоѓал во затвор кога го пишувал посланието до Ефесијаните. Токму затоа ова послание се вбројува меѓу така наречените посланија од заробеништво, заедно со оние до Филипјаните, до Филимон и до Колосијаните. Ширината на неговата поука наведува повеќе на помислата дека писмото било упатено до еден многу поширок круг на читатели, одошто до една посебна локална заедница. Централна тема е вечниот Божји план, чија цел е да соедини се небесно и земно под една глава во Господ Исус Христос. Глава 1, 10 стих. Пораката на посланието, сместена меѓу краткиот вовет, глава 1, 1 и 2 стих, и краткиот заклучок, глава 6, 21 до 24 стих, може да се подели на 2 поважни дела. Во првиот, глава 1, 3 стих, до глава 3, 21 стих. Откако го искажува восхитот од она што Бог го направил за сите преку Исус Христос, писателот ја развива темата за единството, покажувајќи како Бог ги соединил нејудејците и јудејците во еден единствен народ, негов народ. Во вториот дел, глава 4, 1 стих, до глава 6, 20 стих, апостолот ги повикува своите читатели да живеат во тоа единство на начин достоен за нивниот нов живот, во хармонија со Исус Христос. Тоа ги искажува јасните последици по нивните меѓусебни односи во христијанската заедница, во семејството и во општеството. Апостолот илустративно го прикажува единството на Божиот народ, служејќи се со 3 слики. А. За телото, црквата, чија глава е Исус. Б. Со зградата, чиј камен темелник е Исус Христос. И В. Со брачната двојка, при што црквата е Христовата невеста. Така, може да се согледа дека не е можно единство без целосна и постојана приврзаност, односно предаденост на верниците кон нивниот Господ.
Послание до Ефесијаните.
Глава 1. Поздрав. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос.
Духовни благослови во Христос. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос, така што и не избра преку Него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, предопределувајќи не за посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку Неговата крв, простување на гревовите по богатството на Неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата негова ние, кои од порано се надевавме на Христос. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Тоа е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето за пофалба на неговата слава.
Молитва на Павле. Ете затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите светии, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите свои. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете, и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од него, колкаво е богатството на славата од наследството негово во светиите, и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се.